sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo reediyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'a xabajjii 12 bara 2023 dhiyaatti immoo xabajjii 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu kan Baqqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan wal waraansa Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti taasifamu miidhaan inni uume murtoo gargaarsa nyaata addaan kutuu irratti deebii mootummaan Itoophiyaa kenne hoogganaan bulchiinsaa yeroo kan naannoo Tigraay naannoo Amaaraa daawwachuu isaanii ajjecha naannoo Gambeellaa keessatti raawwatame akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabnaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeerraa kan buusu oduudha jalanne.
Laggasa tulluu gaazexessootaaf akka himanitti murteen dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID fi sagantaa nyaata addunyaa WFP kun uummata miliyoonaan lakkaa'aman adabaa jedhaniiru. Dhaabbata gargaarsa addunyaa guddichi kan mootummaa United States USAID kamisa darbe akka beeksisetti akkaataa gargaarsi kun itti raabsamu irratti hanga haalli jijjiiramee hojiirra oolutti raabsa nyaataa dhaabuusaa beeksise. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP kana hordofee jimaata darbe yeroodhaaf gargaarsa nyaataa hanga tokko qofa raabsuu dhaabuusaa beeksise. Murtiin kun lammiileen Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman kanneen sababa wal waraansa hamaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa hamaan isaan mudate akkasumas kanneen caamaan Itoophiyaa kibbaaf kibba bahaa Somaaliyaa fi kutaalee Keeniyaa hanga tokko mudate miidhaman irratti dhiibbaa kan geessisu ta'uun ibsameera. Ji'a darbe USAID fi WFP gargaarsi nyaataa Tigraayiif kennamu gabaa irratti gurguramaa akka jiru erga bira ga'ee booda gargaarsa nyaataa erguu dhaabuusaa ibsee ture. Dhaabbatoonni lameen namoota gargaarsa kana fuudhanii deebisanii gurguranii fi itti gaafatamoo ta'an addan baafne. Haa ta'u malee Dr. Laggasa Tulluun murteen gargaarsa dhaabuu kun siyaasa ta'uu ibsuudhaan maqfamuu gargaarsaa jedhame kanaaf mootummaa qofa itti gaafatama gochuun fudhataman qabu jedhaniiru.
Kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa waggaa lamaaf taasifamaa ture erga dhaabbatee booda yeroo jalqabaatii fi bulchiinsa ayyeroo kan naannoo Tigraayiin jiilli hoogganamu yookaan obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu naannoo Amaaraa daawwatee jira. Oduun kun bal'inaan itti aanee dhiyaata.
Yeroo kanattis bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Liqaal Kaffaalee fi aangawoonni olaanoo kan bulchiinsichaa simannaa taasisanii jiran qaama hawaasaa adda addaa waliin marii kan gaggeessan yoo ta'u uummata Amaaraa fi Tigraay gidduutti wal waraansi akka gaggeeffamu hoogganoonni taasisan itti gaafatamoo ta'uu kan ilaaleen bakka bu'oota hawaasaa irraa gaaffii dhiyaateef obbo Geetaachoo Raddaa deebii kennaniin kan itti gaafatamuu qabu hundumtu ni gaafatamaa jedhaniiru. Geejjiba dabalatee tajaajiloota kanneen biroo jalqabsiisuuf akkasumas gaaffii uummataa karaa nagaan deebii kennuudhaaf murannoo qabaachuu isaanii bulchitoonni bulchiinsa Amaaraa fi Tigraay beeksisaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetenaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hoogganaa boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa akka ta'an mootummaadhaan muudamanii jiru. Akka gareen daandii qilleensaa Itoophiyaa ibsetti waxabajjii 8 bara 2023 jalqabee Jeneraal Yilmaan kanaan dura durataa boordichaa kan turan obbo Girmaa Waaqee bakka bu'uudhaan hojjetu. Hoggansa daandii qilleensaa irratti muuxannoodhaaf milkaa'ina waggaa dheeraa kan qaban obbo Girmaa Waaqee bara 2022 kaasee boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa ta'uudhaan hoogganaa akka turan mallasgaachoo ammaa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo magaalaa Moqaadishoo hoteela tokko keessatti jimaata darbee jalqabee ergaa wal waraansi yookaan immoo walitti bu'iinsi taasifamaa ture dhaabbachuu isaa miidiyaaleen mootummaa biyyattii gabaasaniiru. Kunis ittaanis ni dhiyaata.
du'a dhaqqabe kamiin iyyuu laalchisee ifatti hatattamaan kan jedhameen jiru. Al-Qaayidaa Afrikaa Bahaa keessaa waliin hidhata ka qabu Al-Shabaab haleellaa jimaata galgala eegale kanaaf itti gaafatamummaa fudhateera. Gareen finxaaleeyyii Somaaliyaa keessa maaddeffate kun Muqdishoo keessatti hoteelotaa fi bakkaawwan beekamoo biroorratti haleellaa raawwachuun kan beekamu yoo ta'u, yeroo baay'ee boombii of wareegdotaan eegala. Namoonni jaan argan dhaabbata oduu Associated Pressiif akka himanitti namoonni hanga tokko hoteela Pearl Beach jedhamu kan qondaaltota mootummaa biratti jaallatamu keessatti qabamaniiru. Naannoo bashannanaa Lido Beach jedhamu kun bakka Muqdishoo keessatti baay'ee beekamaa keessaa tokko. Namni ijaan arge jedhe Abdullee Ali firasaa bade barbaaduuf bakka balaan kun itti dhaqqabe deemee reeffa namoota afuri ambulaansii keessa kaa'aman argeera jechuudhaan dhaabbata oduu Associated Pressiif himeera. Hundi isaanii siviilota yookaan lammiilee nagaa fakkaatu jedhe daayireektarri tajaajila ambulaansii Abdul Kariim Adaan namoota madaa'an 20 bakka balaan kun itti dhaqqabe irraa fuudhuu isaanii ibsaniiru.
Hooggantoonni Awurooppaa Taanzaaniyaa Tuuniziyaa daawwatan gargaarsa maallaqaa yuuroo biiliyoonii 1 yookaan doolaara biiliyoonii 1 fi qabxii 4 akkasumas sarara yookiin keebilii odeeffannoo galaana jala diriiruu fi aniisa haaromsamuu danda'u irratti investi gochuudhaa fi waadaa seenuu isaanii gabaasamee jira. Oduun kun sittaanis ni dhiyaata.
Kunis biyya Afrikaa kaabaa kana keessatti tasgabbii deebisuudhaaf akkasumas godaansa handaara galaana ishee irraa gara Awurooppaatti taasifamu gargaaruuf oola. Pireezidaantiin Tuuniziyaa Kaayis Saayid akka jedhanitti furmaanni rakkoo godaansaa kan gama galaana Meditiraaniyaan irratti ta'u biyya koo maallaqa baasisuun qabu jedhan. Saayid yaada kana kan kennan sanbata darbe jala bultii marii namoota siyaasaa Awurooppaa waliin Tuunis keessatti taasifamu dura daawwannaa osoo hin beeksisiin mooraa godaantota magaalaa qarqara galaanaa Sifaaks keessatti argamutti ture. Pireezidaantiin Tuuniziyaa abbaa irree ta'aa dhufan kun hoogganaa Xaaliyaanii kan Neezerlaandiif komishinii Awurooppaa kan keessummeessa yoo ta'u marii biyya rakkina guddaa keessa jirtu kana baraaruuf ta'u addunyaan maallaqa walitti qabuuf karaa sirreessuu irratti kaqiyyaafate ture. Deeggarsi pireezidaantii Tuuniziyaa Kaayis Saayid irraa argamu waliigaltee gamtaa Awurooppaa godaansa to'achuuf taasifamu kamiifuu murteessaadha jedhameera.
Yeroo dheeraadhaaf muummicha ministeera mootummaa Xaaliyaaniitii fi abbaa qabeenyaa miidiyaa kan turan Silviyoo Berlusconii umurii isaanii waggaa 86 du'anii boqotanii jiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Neetworkii televiziyoonaa Berlusconii kan miidiyaa seet jedhamu du'a isaanii beeksisuudhaan suuraa isaaniitu kolfanii agarsiisu fuula jalqaba isaa irratti kan mata dureen Berlusconiin du'eera jedhuun beeksise. Namni kun jimaata darbe ji'oota hedduu booda yeroo lammataaf wal'aansa dhukkuba kaansarii dhiigaa yookaan likkiimiyaaf hospitaala seenan. Waggoota darban keessas dhukkuba onnee fi kaansarii prostateetiin rakkataa akka turan yoo ta'u bara 2020 tti immoo dhukkuba COVID-19 qabamanii hospitaala seenanii turan. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena. Naannoo Gambeellaa keessatti hidhattoonni kaleessa ajajaa poolisii aanaa goodarree kan godina Maajaangii ajjeesuudhaan poolisii tokkos immoo madeessuudhaan miliquu isaanii bulchiinsi naannoo Gambeellaa ibsee jira. Hoogganaa itti aanaa naannoo Gambeellaa Otoo Ukoti eenyummaan hidhattoota kanaa akka hin beekamnee fi mootummaan ordoffii taasisaa jiraachuu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana harkaa qabaa waliin na caqasnu.
Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Otoo Ukoti sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Gambeellaa godina Hawaasa Maajaang aanaa goodareetti ajajaa poolisii kan ta'an inspektara Abiyoot Rookkeettiif miseensi poolisii tokko konkolaataa keessa isaan faana ture naannoo kibba lixaa Itoophiyaa magaalaa Teeppiitii leenjii fudhatanii osoo galaa jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata kale isajechunis wotabajja fur barakuma lamaf kudashan galgala nanu sati tokof lekkati halillan kun irratti baname ajjam polisi kun ajje samani jadan obbo uto akajadanitti enyumman hidattot halilla kan rawote akkan bekamnefi misensi polisi tokos madaye yero amma kan yali rattargamu sadubatan jiru
yaddarugo sowoj aitawukam mangalla idafata yidono tikate fatamo
nemotni halilla kan rawotan bekaman dan dirat dehi fatani halilla kan rawotan namoota gocha kana godhan irratti mootummaan hordoffii taasisaa jira. Kana leellaa kana lubbuu dhabe ajajaa poolisii aanaa goodaree yommuu ta'u osoo magaalaa teeppiitii gara aanaa goodareetti deebi'aa jiruuti kan naannoo magaalaa teeppiitti rukutame. Miseensi poolisii madaa'e tokko ammoo yeroo ammaa kana hospitaala teeppii keessatti yaalamaa jira jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti aangawoota mootummaa naannoo kibba lixaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa godaree itti aanaan inspektaraa Oboon Godong sagalee Ameerikaatti akka himanitti kanaan duras waggoota sadii dura haleellaa hidhattootni hin beekamne naannoo dhuma kana keessatti raawwataniin lubbuun ogeessa qonnaa aanaa godaree tokko darbuu isaa yaadatanii jiru. Sirni awwaalchaa ajajaa poolisii aanaa godaree inspektar Abiyoot Rokkeet guyyaarraa raawwatamuu isaa kan ibsan itti aanaan inspektaraa Oboon Godong waajjiraaleen poolisii aanaa godareef teeppii waliin ta'uudhaan eenyummaa hidhattoota haleellaa kan raawwatanii beekuu fi gara seeraatti dhiyeessuudhaaf waliin hojjetaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Hayyee amma ammoo as gara Yuunaayitid Isteetsi deebina. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampi galmeewwan mootummaa iccitiidhaan qabamuu qaban waan harka dhuunfaa isaanii keessa galfataniif himannaan irratti dhiyaate qibxata borii magaala Mayaamii keessatti mana murtii federaalaatti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru. Dhimma kanarratti yaada bitaaf mirgaa kennamaa jiru walitti qabuudhaan Veroonika Baaldaraas Igileesiyaa gabaasa qindeessite qabdi ittaan isinii dhiyaata.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraampi qibxata borii mana murtii federaalaa kutaa Filooriidaatti argamutti dhiyaachuudhaaf deemu jedhamee yemmuu eegamaa jiru kanatti himannaa isaan irratti dhiyaate ilaalchisee yaadni adda addaa dhiyaachaa jira. Doonaald Tiraamp galmee waraanaa yookaan kan ministeera ittisa biyyaa dhoksaadhaan dhuunfaa isaaniitti qabatanii argamuudhaan shira xaxuudhaaf ibsa sobaa kennuu dabalatee himannaa 37 isaan irratti dhiyaachuudhaaf deema. Dhimma kanarratti namoota yaada isaanii kennan keessaa tokko senaatar Liinsii Giraam sagantaa televizyiinii ABC jedhamu irratti yemmuu dubbatan himannichi pireezidaantiin duraanii seera qabeessa akka hin taane fakkeessuudhaaf jedhan. Itti dabaluudhaanis
you're accusing the guy of being a spy through espionage. It's not going to change my support for Donald Trump.
Nama kana basaasaadha jedhanii himachuun deeggarsaan isaaf qabu waan jijjiiru miti. Amma seeraan mirkanaa'utti nama qulqulluudha. Garuu wanti ani amma dubbachaa jiruu fi hojii fooyya'aa irratti hojjechuu baachuu kootiif wanti ani itti gaddu rippaabilikaanonni harki caalaan yeroo amma seerri akka meeshaa siyaasaa ta'etti ilaalu.
Karaa biraatiin bakka bu'aan paartii dimokiraatotaa senaatar Kiriis Koons qorannoon waa'ee galmeewwan iccitiidhaan qabamuun irra jiru kanarratti taasifame akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamuudhaaf jechuudhaaf kan dandeessisu ragaan akka hin jirre dubbatan dhaabbata televizyiinii ABC irratti.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI, I remain confident that he will get the due process of law to which he's entitled.
President Trump dheengadda galgala ministeera haqaa qeeqaniiru. Akka FBI fi maallaqni hin ramadamne gaafataniiru. Adeemsa seera sirrii ta'ee fi isaaniif malu akka argatan abdii guutuun qaba. Dhuma irratti gurmuun murtii uummataa yookaan juuriin lammiilee Ameerikaa himannaan isaan irratti dhiyaate sirrii ta'uu isaa seera federaalaa cabsuu fi dhiisuu isaa ni murteessa.
Doonaald Tiraamp toora miidiyaa hawaasaa kan mataa isaanii irratti irra deddeebi'anii akka balleessaa irraa qulqulluu ta'an ibsaniiru. Pireezidaantiin duraanii mana murtii federaalaa irratti yemmuu yakkaan himatamu Doonaald Tiraamp isa jalqabaati. Bara Tiraamp aangoo irra turan abbaa alangaa olaanaa kan turan Wiiliyaam Baar dhaabbata televizyiinii Fooks irratti yaada kennaniin pireezidaanti Tiraamp qorannoon isaan irratti taasifame waan madaalliin kaafneedha jechuu isaanii jabeessanii qeeqanii jiru.
battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents.
Karori lola biyya biraa irratti taasifamu yookaan galmeewwan ministeera ittisa kan dandeettii waraanaa nu qabnu agarsiisu galmee dhuunfaa Donald Trump ta'uun isarra hin jiru. Mootummaan akkaataa itti gaafatamummaa qabuun waan hojjechaa jiru natti fakkaata. Akka isaan galmeewwan kana deebisaniif carraawwan jiru hundaa kennaniiruuf.
Filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuu fi kaadhimama paartii rippaabilikootaa kan ta'an Doonaald Tiraamp miseensota paartii isaanii dabalatee deeggarsi isaan qabanii ammayyuu salphaa miti. Paartii rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf kan dorgomanu Vivek Ramaswamy dhaabbata televizyiinii CNN irratti dhiyaachuudhaan dubbatanii jiru.
That I personally have no faith whatsoever in those vague allegations. So if those are true, yes, I think that's reflective of very bad judgment. I'm skeptical that it even is true. But the bottom line is we cannot conflate a bad judgment.
Ana kadunfatti himannawon ifa hintane sanerratti amantato kolle hinqab. Kanafu sun duga yote murti baye hama kan calakisi sunatti fakkat. Duga ta ullena shak. Garu dubbin ijo murti bada seera cabsu walin walitti maku hindandeny.
Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti yoo yakkamaa ta'anii argaman hidhaatu isaan eeggata. Akka ogeessonni seeraa jiranitti garuu Tiraamp yakkamaa ta'anii argamanus akka isaan pirezidaantummaadhaaf hin dorgomne seerri isaan dhorkuu hin jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya kana raadiyoodhaa fi televizyiiniin alatti karaa miidiyaa hawaasaatiinis nu hordofuu dandeessu kallattiidhaan jechuudha. Amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Dorgommii Daayimandi Liigii kan bara 2023 Paaris keessatti taasifameen atileetiin Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 rikoordii waggaa 19 nama biraatiin qabamee ture fooyyessuudhaan injifatee jira. Kanaan dura atileetiin dhalataa Keeniyaa lammii Kaataarii Saif Saayid Shaaniin qabatamee tureedha Lammeechaan kan fooyyesse. Lammeechaan fiigicha kana sekoondii tokkoo fi maayikiroo sekoondii 52 fooyyessuudhaan daqiiqaa 7 fi sekoondii 52 kan xumure. Kana isin yaadachiisuudhumaaf jenneeti kan kaafne. Qophiin ispoortii har'aa keessatti garuu kan isiniif dhiyaatu waan biraati. Gareen kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo 7 achaanu dorgommii kubbaa miilaa sadarkaa Oromiyaatti taasifame injifatee shaampiyoonaa olaanaa Oromiyaa ta'uu isaa gabaasnee turre. Har'a immoo tuujubeen leenjisaa garee sanaa obbo Gazzaayin Taayyeetii fi hoogganaa yookaan hambaallii garichaa obbo Roobeel Xilahuun dhugaaf dubbisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee jirti. Waliin na caqasu.
Obbo Gazzaayin Taayyee leenjisaa kubbaa miilaa garee bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo, ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Milkaa'ina argattaniif immoo baga gammaddan.
Walumaa wajjin wal gammanne.
Kilabiin magaalaa Dambidoolloo dhiyeenya shaampiyoonaa Oromiyaa ta'uudhaan injifate. Geeba argachuunsaa gabaasamee jira. Inni kun injifannoo guddaadha. Mee injifannoo argame kanatti maaltu isinitti dhagaan?
Injifannoo arganne kana kesatti yero era waye kubami daralen jumma kana pureera hado yumale bobe giddu darbudani klabin gulsima galagam lollokun cime bayele nge bay akanni mulatuf akabiyatti bexis ofisi hoji guddara to jeden kuno guya yenga dagana abrayu ratti dorgo migege fame tabato kotone jewadamen tu kitam bayne tu abage ba ta yarachu klabi cime galagam lollojen kanab mekaini kenya wala gefa chura wala jiroje chura wala kabajura kanab tu katti kan akanyerga mujayer
ijollen kun milkaina akasi biragau dafi mal ke sadarban yokan milkaina kana biragau dafi icitin sa mal
ijollen kun ijollen anno kenya ti jollean olerra rofanira yerode era da kanzani klabi kana ke zata matamani harawa wagaja fasali ti bakato kotkur fani kanisan lenja jirani ye mudur gomin kun gegefa mo shaakala balla saage gegefame ijollen kun akasani kapti olana kana fedani kasamulla tan biyati besan ta era chura
egani akalenjisa klabi kanati nanno sana inna ilallu rakole addada ke sadarba rakoni nagenya jira ijollen kun kana ke satti rakole kana ke sadarbani milkaina kana biragau dafi lenji attami tuta e qoppe attami godani milkaina gudda kase argachuraf
akuma bekamu nagenyi nanno genya akuma gojo wallagati yurafeyo tawato dikenya moka magalada midolloti satao ano leke satti si yero ami chiburo mokana kesa darbura andpani fedira fi hamile gari dan lenjiga science awate ni lenjani dikani san sarkana gauka san danda ni chimina guddato team spirit ni gudujira chuda
amma ga championa nanno oromia ta aniru kana boddeo tarkam finjiru mali hojini sine gato mal fakkata
tabi kana boddejiru kindor gomin kana boddejiru awasarat kai ne gege famajiro amma yuwa mi jina goro nani kai nu fe dirira tabato da le injisara klebi morra denga dege banya san kana tabato da dadas dawlate le injija ke beton jiro te kallati da nam sina ge nyan gara ke san be durgo min ke ke koni gara hun rat sa tau klebo jinu yojine tabanno nanu le hun marra do hoante tabi chiba e chi mada chimina sabare mo ne jole ko so bachi se sirri duwan ko paura mallu wano je chura mallu dirre re ti ko ko ne injifa ne ko makana milkaina berawi ligi se jere musana garu da fi ko pe gudda ko cha jira ra chu
e gani jolleni is lenjistan kuni e klabi kana fi baratto tamo ojetto tamo yo baratto tata e mana barno ta sani ojina kame ko an hojirat mo bobba ani jiru yo ta e hoji ojini ni dorgomi kana fi qopau da fi attami isan rakifne kamitu wal sinsi sani demsis
egae tabato dikone federat kan undai awantun nuntu kai nita ajiru dorgomi kana dorgomura fi chakalen bisere musan ke sagalade manem barnota kendesota ojin hasoura ani talan karabul chama galadam loge gesotan barre pemeri kallatiran mere urusan ega kabeto jorden kun university ras kan ban giru university dam dolora high school ras bori barasan giru talan kallatiran kala kendesata ani barre pemeri police ega te jorden kun gamude mani Dr. Sanis Kamadani Dikan Sande Maniya Chetti Galgila Galadur Gomi Bode Bokon Naiga Pratani Bode Akasani Kaya Batangani Nita Ajiru Chuda.
Obbo Gazayin Thayi Ipsanu Kennita Nif Maka Sagale Amerika Akasuma Sordoftota Kenyan Singala Teifan.
Anis Karan Kotin Sagantaka Nukope Site Ratna Ferukethif Gafina Esuketif Kawaji Gudras Nika Amidya Kese Nibis Galato Missing Jechwarwada.
Hoogganaa yookaan hamballi garee kubbaa miillaa bulchiisa magaalaa Dambidolloo dargaggoo Roobeel Xilaahuun Wandimuullee haala taphattoonni kun itti milkaa'aniif cicha isaan qabaatan jedhe nuuf ibsee jira. Dargaggoo Roobeel Xilaahuun ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keef hedduu galatoomii akka hamballi yookaanis immoo geggeessaa garee kanaatti kubbaa miillaa bulchiinsa magaalaa Dambidollootti baga gammadde.
Baga waliin gammanne.
Kilabii kubbaa miillaa kanaati mee akka. Hoogana garee kanaatti ijoolleen kun milkaa'ina akkasii bira ga'uudhaafi tattaaffii baay'ee keessuma leenjisaa taane si'i kan ijoollee kanatti itti dhiyeenyaani ijoollee kana hordofu ofii keetiis immoo taphataa garee kanaati ijoolleen kun tapha akkasiif qophii akkamii gochaa turan mee?
Ijoollee kana qophii gaarii gochaa turan amma qofa osoon ta'een jimmaa dhaquun duras qophii gahee guddaa taphachaa turan. Saboodee asa kana buraayyuu dhaquurrattis baay'ee shaakallee shaakala gaarii kuni sabooda ijoolleen kun immoo akkuma beekamu barattoonnis jiru hojjettoonnis jiru iddoo daddaatiirraa kan walitti qabamaniidha. Gahee guddaa bahudan bulayu ratak kuma agesan mangaro jendi de budan dinyara na bayana magam bachi samagala ti abes wang udara wan samajaza mana matula ndare go tala ritaru sani ngaru mina data batan ni dupani makabi yati do surat sigi data batan
torega injifannon amma argame kuni gara fulo durat ciccha na kasano jetani famle jolle kana hagam jabe se mal argita jolle kana rat
ani garandros biye kana ta ogga kudani durat kasin pasto chandre projecti dake kubami emi na mat jalalani kam baim be kadwani sechu darga goni bae ordo putra yero sana amma kanin la lega na umbada kana se maturat iske jollo ta yero magara litnu ke baiye na matola tere tu raso bechuna
aye ordoftota kenya gafif debi kana balina isati fi marsariti da fi media hawasuma kenya ratti aka sudan de so dagatina ordofa
kalama sadi apure mirga gori bita gor kama it oisa so so ha shepita gymnastic jabisa
dawato tawda gefato tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala ma walakka ajil kabya ga sa saditi teso kenya satellite tio sat kana magadi retun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS Ethiosat virtual channel 57 degrees east la kopsa daka system virtual channel mo dawato taw dagge fatota Ethiopia airtrav Djibouti tif kuma jaf dibalamaf sodoma ka Somalia tif kuma jaf dibalamaf sodomi tok ka Kenya tif kuma jaf dibalamaf sodomi lam ordoftota VOA 24 yokan VOA digdeme afrif kuma jaf dibalamaf sodomi sadi akasmas dawatota VOA TV yokan TVMC duwajaf kuma jaf dibalamaf digdeme sagal kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fula one media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattu nargachu dandesu aye ordoftota kenya kan ordofa girtan sagale america saganta afan oromot
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero odefannu dagenyu wan la farat arginu nqalqisisne Uga barban.
Través de la pantalla de la.
Yuro de fanno nutima mu quarto keta. Amantarra damna. Yuro rakini jiru. Abjun ken. Abdin ken. Akasumas hawin kenya prasi wala waratti hunda. Asagale America ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke safid. Adunya hukum sisne uga wajin kam tumsin asagale america ti fakke budu sinita garsis
ordoftota kenya jalla tamo kiptata kiptata yero mara qopi kenya wayu matoromo kana beektu la tajin kasena ada duda ogbaru arti muzika barnota kalakaf jirwa wasuma oromo tifule fatede aturatti hayyotaf ogeyya dadda akasmas bailew jiwan sani desina torban torbanit saganta kenya kiptatarratti no egadda yado qopi kana lalchise kabdenis su sagalen yokan barre famanu fergu dandesu aye sagalen america sagantan afan oromo qopi har af qabu kan marrawata qopi kenya rati yada qabdan voa afan oromo.com jidan werga kara facebook twitter afi instagram kenya nis werga chudan desu gulalan qopi kenya namo danditi qopi kenya kanamo kargero abna kara media hawasa din kallati dan kan singeje sajirtu digistigameti producer in kenya nusuta amre gulalan video latera amante kan singeje sumesature and of kadu moro akasumas immo hogeessonni teknika studio 53 nuwajjiniin jiru waan nuwajjiniin turtaniifi hundi keessanis hin galateeffachaa amma sagantaa keenya biriittiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna nagaatti ula.